Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la versetul 25 până la versetul 38, am vrea împreună să urmărim în Scriptură sau să ascultăm în evlavie cuvântul Domnului. Dacă avem ediția standard a Bibliei, deschidem la pagina 988, Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții în lăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus, tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Mă rog Domnului ca El să binecuvinteze aceste cuvinte în orice inimă. Amin. Ocupăm locurile. Iubiții mei, frați și surori, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, capitolul 13, ne spune la versetul 7, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de vețuire și urmați-le credința. În seara aceasta, privind la cuvântul lui Dumnezeu, am vrea să deschidem albumul cu înaintașii noștri și am vrea să lăsăm amintirile să ne copleșească, dar în același timp am vrea puterea cuvântului lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt să stăpânească și să lucreze ființa noastră în vederea mântuirii, în vederea zidirii noastre, în vederea pregătirii noastre pentru o viață împlinită, încheiată în mod frumos și pentru a avea garanția unei veșnicii pe care să o petrecem cu Domnul Iisus Hristos și nu fără El. Amin. Aș vrea în seara aceasta să privim la 2 oameni. Și Scriptura spune, bătrânul Simeon, un om care trăiește o viață deosebită și o femeie înaintată în vârstă care este Ana, fiica lui Fanuel, din seminția lui Asher. O femeie care știe să trăiască o viață împlinită înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este pentru noi modelul suprem. Slăvit să fie numele Lui. Dar Sfânta Scriptură este plină de modele minunate și atunci când este vorba de vârsta bătrâneții noastre, de vârsta a treia, cum o mai numim noi, Domnul Iisus Hristos parcă nu ne mai poate oferi un model. Și totuși, prin oameni ca aceștia despre care citim în acest pasaj, Domnul Iisus Hristos aduce modele minunate pentru noi. Biserica se află într-o perioadă în care uită să privească la modelele de vârsta a treia. Tineretul nostru este în căutarea altor modele. Modele mincinoase, modele periculoase, modele care nu garantează o viață încheiată cu succes și nu garantează siguranța mântuirii pentru veșnicie. De aceea mă rog Domnului ca în seara aceasta să ne uităm împreună și să privim împreună la oamenii aceștia ca la niște modele minunate pe care Dumnezeu a avut grijă să le pună în Scriptură pentru binele nostru. Pasajul pe care l-am citit descrie venirea Domnului Iisus Hristos ca prunc în templu, adus de mama lui și de Iosif, tatălui pământesc. Îmi permit să spun tatălui pentru că chiar evanghelistul Luca spune tatăl și mama lui. Am descoperit aici un lucru interesant citind pasajul acesta și textul din prejur. Una din ultimele dezbateri pe care le fac cu oamenii care nu vor să dea supremație învățăturii biblice în credința lor a fost problema familiei Domnului Iisus Hristos. În momentul când vorbeam despre Domnul Iisus Hristos, întâiul născut al Mariei, toată lumea era de acord că Dumnezeu a ales-o pe Fecioara Maria să se întrupeze Domnul Iisus prin umbrirea Duhului Sfânt și să vină să caute și să mântuiască ce era pierdut, să se facă părtaș cărnii și sângelui pentru ca trupul lui să fie străpuns și sângele lui vărsat și Domnul Iisus să poată fi melul de jertfă adus înaintea justiției divine în locul nostru pentru păcatele noastre. Dar la un moment dat apărea în Sfânta Scriptură pasajul care vorbea de frații și surorile Domnului Iisus. Multă vreme s-a mers pe ideea că din limba greacă s-ar putea traduce ca aceștia fiind verișori ai Domnului Iisus. Lucrul ăsta se vede că n-a stat în picioare și atunci oamenii care fug de adevărul biblic au găsit o altă găselniță. Se pare, spun ei, că Iosif a mai fost căsătorit odată, că e un bărbat la o vârstă înaintată, că a avut alți copii dintr-o altă căsătorie, că Maria, logodnica lui, este intrarea lui Iosif într-o nouă căsătorie și atunci când e vorba de frații și surorile lui Iisus, aceștia ar fi din căsătoria anterioară. Când ne uităm în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, o asemenea învățătură nu stă în picioare. Și auziți ce spune Sfânta Scriptură, versetul 22 și 23. Când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului după cum este scris în legea Domnului. Orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Amin. În familia lui Iosif, întâiul născut este Iisus Hristos. Amin. Așa ne spune Scriptura. Și atunci când Iosif și Maria, privind în legea Domnului, înțeleg ce au de făcut și trebuie să închine Domnului pe întâiul născut dacă e de parte bărbătească, cu privire la Domnul Iisus, ei vin la Ierusalim să aducă după rânduială ce era prevăzut în lege și să facă această sărbătoare a dedicării întâiului născut în brațul și în slujba lui Dumnezeu. Tare e frumos cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ne zidim credința noastră pe cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată, învățătura nebiblică cu pururea fecioară nu mai are fundament biblic și noi rămânem să înțelegem că în Hristos și numai în Hristos stă șansa mântuirii noastre. Aleluia! Slăvit să fie numele Lui! Credința mea eu o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc. Altceva trece ca spuma. Hristos ca stâncă în veci va sta. Când ascult cântările astea vechi, îmi dau seama de mesajele pe care le predicau predicatorii atunci, temele cu care se ocupau ei în predicile lor, pentru că, bineînțeles, compozitorii cântărilor de atunci se inspirau din predicile predicatorilor de atunci. Și ne dăm seama că oamenii aceia erau biblici și voiau să se zidească pe un fundament biblic, indestructibil și veșnic. Amin, Doamne! Ajută-ne la aceasta! În ziua aceasta a prezentării Domnului Iisus în templu, apare înaintea familiei sfinte un om. Un om care pare să fie grăbit de a se apropia de familie și nimeni nu-l poate opri din drumul lui. El este purtat și mânat de o putere care îl aduce să vină lângă Iosif și Maria. El are ceva de făcut. Și cuvântul Domnului ne-l prezintă pe bătrânul Simeon. Era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Dragii mei, bătrânul Simeon poate să fie un model pentru noi. Un model prin caracterul lui. Un caracter pe care evanghelistul Luca, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să-l pună pe fila Scripturii, să-l descrie, în cuvinte puține, dar importante, pentru ca el să devină model pentru noi. Că toate lucrurile de aici sunt scrise pentru învățătura noastră. Și cuvântul lui Dumnezeu, în seara aceasta de evangelizare, vine și ne aduce în față modelul acesta pentru ca să ne zidim în cuvântul, în învățătura și în spiritul Evangheliei. Și primul lucru care îl auzim despre Simeon este că Simeon duce o viață sfântă. Uitându-vă la vârsta pe care o am, vă dați seama că am motive să fiu preocupat de bătrânețea mea. Nu mă preocup mai mult decât trebuie, pentru că neamul nostru bărbații pleacă repede. Îi am aici și pe verii mei, și tatăl meu, și unchiul meu tatăl lor, și celălalt unchi al meu, n-au stat mult și n-au încurcat mult. Au plecat repede. Minunat a fost faptul că și-au ales drumul și știm unde au plecat. Călătoria lor cu Dumnezeu a început din tinerețea lor. Și și-au ales drumul. Și s-au grăbit parcă să plece. Și înainte de a pleca tata în veșnicie, mama a avut un vis. Și și-a amintit de visul acesta după ce tata a plecat. Frații lui tata, cei doi plecați înainte, au venit zâmbind și glumind unul cu altul și veseli, cum e tot neamul nostru. Și spunea mama, l-au luat și pe taică-tu și împreună glumind și râzând au plecat toți trei. Acum am stat și m-am gândit, Doamne, e mare lucru să poți pleca în felul ăsta zâmbind. Dar ca să ajungi la vârsta bătrâneții, să știi unde te duci, să îmbătrânești frumos și să nu îmbătrânești degeaba, Ai nevoie de învățătura Domnului Iisus. Ai nevoie de această Evanghelie scumpă, care te îndeamnă și te învață să iei viața ta și să o pui în slujba lui Dumnezeu. Să duci o viață sfântă. Când noi încercăm teologic să explicăm cuvântul sfânt, unii se gândesc la un mort care nu putrezește. Se stafidește, devine o mumie într-un sicriu și nu putrezește, Domnule. Asta pare să fie un sfânt. Scriptura definește altfel cuvântul sfânt. Sfânt înseamnă pentru noi pus deoparte pentru slujba Domnului. Pus deoparte pentru folosul Domnului. Pus deoparte în așa fel încât Dumnezeu să te poată folosi. Dragii mei, are în Arad Dumnezeu vase sfinte de care se folosește. Își face planul lui, lucrarea lui, își zidește biserica lui, își vestește Evanghelia lui, își zidește împărăția lui în inimile oamenilor. Întrebarea care se pune aplicativ este ființa ta un asemenea vas de care se folosește Dumnezeu? Când Dumnezeu vrea în Arad să-și glorifice numele Său, când vrea în Arad să-și vestească Evanghelia Lui, când vrea în Arad să-și câștige slava Lui și să-și înalțe numele Lui peste orașul acesta, se folosește de tine, de viața ta, de ființa ta? Ești un instrument al gloriei și al slavei lui Dumnezeu? Apostolul Pavel spune la Efeseni că El ne-a înviat împreună, ne-a așezat împreună în locuri cerești, pentru ca în veacuri viitoare să arate în urma vieții noastre nemărginita bogăția harului Său. El vrea să se slăbească cu noi, să se laude cu noi, să-și facă planul cu noi, să-și ducă lucrarea la capăt cu noi. Ești un asemenea vas? Aș vrea să-ți mai prezint o alternativă. Și diavolul are în Arad oamenii lui, prin care își face planurile lui. El vrea să deruteze pe oameni, să-i înșele pe oameni. El vrea să-i lege pe oameni în neputințe, în păcate, în vicii. Și atunci diavolul se folosește de instrumentele lui. Și există un întreg sistem al afacerilor în care oamenii speculează viciile altora, slăbiciunile altora și în acest iureș de câștigare a valorilor, de îmbogățire și de potolire a lăcomiei care de fapt nu poate fi potolită vreodată, în această stăpânire a Duhului Lumii, a Duhului lui Mamona, oamenii deschid case de prostituție, restaurante cu băuturi alcoolice, cu țigări, hoteluri, fel de fel de locuri în care oamenii plătesc pentru viciu, pentru patimă, pentru poftă, pentru ceea ce încătușează și robește viața lor. Are diavolul instrumentele lui. Nu cumva ești un asemenea instrument? Care-i câștigul muncii tale și de unde tragi folosul? Ești un om care frământă pâine pentru oameni. Ești un om care adapă omul însetat. Nu-l îmbată pe omul cu mintea limpede ca să-i facă mintea tulbure, ci pur și simplu ești o înviorare și o binecuvântare pentru cei din jurul tău. Munca ta, slujba ta, ocupația vieții tale este în folosul și în binecuvântarea oamenilor, este în slava și în gloria lui Dumnezeu? Ce fel de viață duci? Simeon ducea o viață sfântă. A luat viața lui și a pus-o în slujba Domnului. Nu pare să fie dintre preoți, nu pare să fie între leviți, nu-l găsim între farisei, între cărturari, între elitiștii, teologi și cultivați ai vremii, ci îl găsim pe Simeon în acea rămășiță care așteaptă mângâierea lui Israel. El duce o viață sfântă. Mai vedem ceva la Simeon în caracterul lui. Cuvântul Domnului spune că omul acesta era cu frica lui Dumnezeu. Era cu frica lui Dumnezeu. Astăzi am avut ocazie să particip la o mormântare. Și unii din voi ați fost la o mormântare. Eram în Timișoara și în biserica numărul 3. Fratele Doru Tanaș, un om scump, nu era la o vârstă prea înaintată. A trecut în veșnicie într-un mod rapid. În jur de 1000 de oameni s-au adunat în jurul catafalcului. Vecinul vorbea cu noi, vecinul de alături, necredincios, și spunea ce fel de om a fost. Fratele Trifu, bătrânul, la venirea lui ca păstor în Timișoara, spunea că a găsit un om cu care se comunice, cu care se înceapă. Fratele Doru. Frații tineri din biserică, vorbind despre omul acesta, spunea, era un om care semăna cu tata. Un om la care găseai un sfat, o încurajare. Colegii lui de la uzină au venit acolo să-și aducă omagiile lor. I-a câștigat pe toți, pentru că era un om cu frica lui Dumnezeu. Trăim și suntem împovărați de o politică nedreaptă, de o administrație coruptă, de oameni care au jefuit țara asta. De unde vine asta? Dintr-o generație în mintea căreia nu și-are loc Dumnezeu. Pentru că de acolo, învățământul de atunci, educația de atunci, l-a scos pe Dumnezeu din conștiința oamenilor. Și următorul pas, de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Și următorul pas, dacă fac dreptate, o fac din interes sau din cauză că mă sâcâie, mă agasează cineva. Dar nu din cauză că am o conștiință de om și un simț al dreptății în ființa mea. Simeon este un alt fel de om. El se teme de Dumnezeu. Fraților, îngustimea căii pe care mergem cu pocăința noastră este direct proporțională de frica pe care o avem față de Dumnezeu. În măsura în care începem să pretenim cu Dumnezeu, în loc să ne cutremurăm înaintea lui Dumnezeu, calea noastră pare să se lărgească și nu mai umblăm în pocăința dintr-un început. Doamne, ajută-ne să ne temem de Tine. Ajută-ne să înțelegem că frica de Domnul începutul înțelepciunii și încheierea tuturor învățăturilor se cuprinde în aceasta. Teme-te de Domnul și păzește poruncile Lui. Pentru că El va aduce orice lucru la judecată. Doamne, ajută-ne să trăim într-o teamă sfântă și să ne ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Adu peste orașul nostru, adu peste societatea noastră, adu peste guvernanții noștri frică de Domnul. În al treilea rând, cuvântul Domnului spune că omul acesta trăia în lumina așteptării. El aștepta mângâierea lui Israel. Pentru Simeon, așteptarea era prima venire a Domnului Iisus Hristos, venirea lui Mesia, eliberatorul și mângâietorul lui Israel. Pentru noi, așteptarea este a doua venire în slavă a lui Iisus Hristos. Pentru noi, dorul așteptării vizează norii și marea întâlnire de sus și apoi veșnicia împreună cu Domnul. Așteptarea înseamnă și presupune pregătire. Mă pregătesc. Pregătesc cadrul întâlnirii. Aștept pe cineva drag, pe cineva important, pe cineva iubit. Și așa de dulce așteptarea, spunea cineva, când aștepți pe cineva drag. Simeon aștepta mângâierea lui Israel. Noi așteptăm mântuirea bisericii. Așteptăm răpirea. Așteptăm plecarea în slavă. Trăiești în dorul acestei așteptări. Dacă viața ta e prezentată de un asemenea caracter, o viață sfântă, o frică de Domnul și un dor al așteptării, atunci poți într-adevăr să te gândești la o bătrânețe fericită și împlinită, Poți să te gândești la o trecere în veșnicie biruitoare și frumoasă și poți să ai garanția veșniciei cu Domnul. În al doilea rând, Simeon acesta ne prezintă nouă o legătură specială cu Duhul Sfânt. Fraților, doctrina Duhului Sfânt, învățătura despre Duhul Sfânt, pare să fie monopolizată de frații de lângă noi. Cu toate că e învățătura noastră biblică. Și Simeon este un model de om, după voia lui Dumnezeu, care are o relație specială cu Duhul Sfânt. Auziți ce spune cuvântul. Duhul Sfânt era peste el. Aș vrea să ne gândim la lucrul ăsta ca la o aureolă pe care o are Simeon, Duhul Sfânt strălucind mereu deasupra lui. Să ne gândim la o cunună pe care o poartă Simeon, pentru că Duhul Sfânt încununează viața lui Simeon. Să ne gândim la imaginea unui superior care dă ordinul, dă comanda și Simeon, în atitudinea lui, este un executor. Și îl vezi pe Simeon parcă în atitudinea bisericii din Ierusalim, care trebuie la un moment dat să transfere o nouă rânduială pentru biserică, rânduiala nou testamentală. Și Simeon poate să spună, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și bineînțeles că s-a părut nimerit și mie. Duhul Sfânt a spus, asta trebuie făcut și eu, Simeon, am spus, amin, Doamne, așa trebuie făcut. Duhul Sfânt îi conducea viața lui Simeon. Era peste el. Aș vrea să ne întrebăm dacă Duhul Sfânt este peste noi. Noi avem un har și mai mare decât Simeon. Dacă în Vechiul Testament Duhul Sfânt pleacă și revine, noi suntem binecuvântați cu un Duh nou și statornic care vine să locuiască în noi. Să fie permanent împreună cu noi, să ne călăuzească, să ne lumineze calea, să ne ajute la decizii, la acțiuni, să ne însoțească, să ne umple, să facă din noi niște oameni plini de Duhul Sfânt. Amin, Doamne! În al doilea rând, cuvântul spune în relația asta că Duhul Sfânt îl înștiințase pe Simeon că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Să nu mă întrebați cum i-a vorbit Duhul Sfânt lui Simeon, pentru că nu știu cum i-a vorbit. Dar pot să vă spun ceva. Eu știu cum Duhul Sfânt îmi vorbește mie. Și frații care trăiesc în plinătatea Duhului și în călăuzirea Duhului și într-o experiență de viață duhovnicească, v-ar putea fiecare spune cum le-a vorbit Duhul Sfânt lor. Sunteți curioși? Dacă sunteți curioși cum vorbește Duhul Sfânt, aș vrea să căutați rugăciunea, părtășia cu Domnul, o viață eliberată și curățită de tot ce este păcătos, pentru că cine ascunde fără de legile lui nu propășește. Și în momentul când vedem lipsă de propășire, cel mai bun lucru este să vedem dacă nu cumva purtăm cu noi ceva ascuns. Și spunea fratele Dinu așa de minunat, vii înaintea lui Dumnezeu ascunzând ceea ce este păcătos în tine. Sau vii înaintea lui Dumnezeu mărturisindu-ți păcatele tale, ca să capeți îndurare și să ai parte de propășire. Cum i-a vorbit Duhul Sfânt lui Simeon? Cum i-a vorbit Duhul Sfânt lui Filip și a spus, du-te pe drumul de la Gaza care este pustiu? Poate să vorbească într-o multitudine de feluri. Dar dacă eu cercetez cuvântul, caut părtășia frățească, îmi înalt sufletul în cântare de laudă, stăruiesc într-o viață de rugăciune, îmi păstrez legătura cu Domnul, caut plinătatea Duhului, viața spirituală din belșug. La un moment dat mi se vor limpezi ochii, la un moment dat mi se va desfunda urechea Duhului. Pe lungimea de undă pe care Duhul lui Dumnezeu vorbește se va afla urechea mea duhovnicească. Dumnezeu va vorbi lămurit și o voi înțelege clar. Și când stai de vorbă cu Simeon și întrebi, frate Simeone, ce ți-a spus? Mi-a spus că nu voi muri până nu voi vedea pe Mesia, pe Hristosul Domnului. Ce minunat este să ai o asemenea relație cu Duhul Sfânt. Suntem la o seară de evangelizare. Ne evangelizăm pe noi. Și acest cuvânt al Evangheliei vine să ne ajute să trăim o viață de plinătate. Căutăm explicații de ce dăm înapoi de pe înălțimi cucerite, de ce nu gustăm propășirea de altă dată, de ce sunt roadele mai puține decât în alți ani. Eu cred că acest cuvânt ne dă un răspuns. Relația noastră cu Duhul Sfânt. În al treilea rând, El a venit în templu mânat de Duhul. Aș vrea să vă întreb în seara asta, v-ați pus întrebarea și v-ați pus problema, cine v-a mânat în casa Domnului? M-a invitat prietenul meu, m-a invitat prietena mea. Am venit să aud o cântare, am venit să aud o predică, m-a invitat vecinul, m-a invitat colegul de muncă. Ar trebui să înțelegi și mai mult. Pe noi, frații și surorile, ne adună la oaltă la asemenea întâlniri Duhul lui Dumnezeu. Pe măsură ce trec ani și îmbătrânești, carnea este tot mai neputincioasă. Dar Duhul, spune Scriptura, El este plin de râvnă. Are râvnă pentru casa Domnului. Are pasiune pentru întâlnirea bisericii. Ori de câte ori asculți îndemnul Duhului, ai șansa întâlnirii cu Iisus Hristos. Pentru că niciodată Duhul Sfânt nu te va duce în altă parte decât la întâlnirea cu Hristos. Ăsta e sensul și direcția. Duhul Sfânt ne strânge la oaltă în jurul lui Hristos. Ne ajută să cântăm despre Hristos, să vorbim despre Hristos, să ne închinăm înaintea lui Hristos, să credem în Iisus Hristos că a venit în trup. Asta e lucrarea Duhului. Întotdeauna Duhul Sfânt va confirma cuvântul lui Hristos, Evanghelia Domnului Iisus Hristos, și va însoți predica și mesajul care vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Asta e lucrarea Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne să ne lăsăm mânați de Duhul. Pentru că atunci când suntem mânați de firea pământească, o seară ca asta ne găsește, bineînțeles, în altă parte. Dar nu acolo unde face bine sufletului întâlnirea, adunarea, ci acolo unde putem să ne ucidem sufletul. Dar când Duhul Sfânt ne mână, El ne mână la o nouă întâlnire, la o proaspătă întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Și să fim atenți, frați și surori, ori de câte ori vine duminica, ori de câte ori vine joia, sau altă zi a întâlnirii în casa Domnului, și n-ascultăm de îndemnul Duhului, ratăm o nouă întâlnire cu Iisus Hristos. Să nu uităm asta. Când n-asculți de îndemnul Duhului, ratezi întâlnirea cu Iisus Hristos. Nu cu frații, nu cu surorile, nu cu mulți sau cu puțini. Ratezi întâlnirea cu Domnul și ai de pierdut. Ce mare pierdere ar fi fost pentru Simeon să-i vorbească Duhul Sfânt, să trăiască cu această nădejde. Și neascultând odată de Duhul lui Dumnezeu, să rateze întâlnirea cu Iisus Hristos. Mare nenorocire. În al treilea rând, aș vrea să înțelegem că Simeon poate fi un model pentru noi prin atitudinea pe care o are el față de tinerii părinți. Dacă vrei să îmbătrânești frumos și cu folos, să fii un bătrân treaz și vrednic de cinste, ar trebui să te gândești ce atitudine ai tu față de cei care vin după tine. Când eram copii, aveam bătrâni pe care iubeam și aveam bătrâni pe care nu iubeam. Să nu spun mai mult. Se vedea în atitudinea bătrânilor dacă și-au câștigat vrednicia de a fi iubiți sau dacă și-au câștigat vrednicia de a fi urâți. La unii bătrâni mergeam și le rupeam copaci și le rupeam ramurile și îi băteam cu pietre copaci din livada lor și la alți bătrâni mergeam frumos și ceream. Și pomii lor erau întregi și gardul lor nu era rupt și vecinătatea nu era stricată și ei nu erau blestemați de noi copiii,
Dar nu numai atât. Se țesea, se lega între noi o relație încât bătrânii ăștia ne puteau binecuvânta. Pentru că un bătrân care îmbătrânește și nu îmbătrânește degeaba, știe să câștige dragostea, simpatia și respectul celor care vin după el. Respectul nu se impune, respectul se câștigă. Auziți ce spune cuvântul. Simeon i-a binecuvântat pe tatăl și mama lui care se mirau de cuvintele ce auzeau despre Iisus. Simeon i-a binecuvântat. Începi să ai părul alb pe la tâmple, începe vârsta a treia. Ar trebui să stai să te uiți la mâinile tale și să te întrebi dacă în ele stă puterea de a binecuvânta. Este o carte minunată, aceste mâini care vindecă. Ar trebui să te uiți la mâinile tale și să te întrebi dacă sunt mâinile care pot binecuvânta. Să fii o binecuvântare pentru tineret. Să fii o binecuvântare pentru copiii bisericii. Avem în biserică nevoie de asemenea bătrâni. Și slavă Domnului pentru ei. Slavă Domnului pentru ei. În momentul când îți pleacă un asemenea bătrân, ți-aduce aminte de versurile cântării care spun: se duce cel neprihănit și nimănui nu-i pasă. Și câți privim în urma lor la golul care îl lasă? E ca și o provocare care întreabă cine vine să ia locul. Bătrâni care sunt în stare să binecuvinteze. Avem câte un serviciu de dedicare a copilașilor, de binecuvântare a copiilor, cum spunem noi, și atunci ca păstor îi pun pe părinți să se roage pentru binecuvântarea copiilor lor. În unele cazuri îi folosesc pe bunicii acelor copii să ceară binecuvântare peste nepoți. Dar trebuie să recunosc că sunt cazuri în care nu îi pot folosi pe bunici la rugăciune. Sunt la o vârstă venerabilă. Au 10 de ani pe calea pocăinței. O pocăință mai trăită, o pocăință mai târâită, nu îi pot folosi la rugăciune. Frate, nu s-o obișnuit să se roage. Dar nu s-o obișnuit nici să dea o învățătură biblică, dar nu s-o obișnuit nici să dea o mărturie autentică, dar nu s-o obișnuit nici să fie un exemplu pentru nepoții lor, să ia pe nepoți pe genunchii lor și să le vorbească despre Iisus și despre cer și despre David că l-a ucis pe Goliat și despre Samson cum s-a luptat cu leu. N-au povestiri biblice în memoria lor pe care să le spună nepoților. Ce fel de bunici sunteți? Mă întreabă câteodată cineva: ai nepoți? Și mai în glumă, mai în serios, obișnuiesc să le spun: încă nu m-am calificat să fiu bunic, poate înaintea Domnului. Și Dumnezeu nu mi-a dat nepoți. Acum am 2 copilași al fratelui meu, cel mai mic, al 8-lea din familie, și în momentul când cineva îi vede în casa mea și întreabă de ei, spun: soția mea face școală de bunică. Poate că ar trebui să ne gândim la o asemenea școală. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor. În loc să-i drăgălim și să-i lăsăm să facă ce vor și să stricăm educația care o dau părinții și pentru că cununa noastră să-i lăsăm să se urce în capul nostru, poate că ar trebui să ne gândim: suntem o binecuvântare pentru ei? Mă gândesc la bătrânul Iacov, care a întins mâinile peste copiii lui Iosif și a binecuvântat. Mă gândesc la bătrânul Iacov, care era ca un ambasador al Israelului în Egipt, s-a rezemat pe toiagul lui și l-a binecuvântat pe faraon. Avem nevoie de asemenea bătrâni care să binecuvinteze dregătorii. Unde sunt bătrânii ăștia? Îl văd parcă pe Billy Graham bolnav de Parkinson, dar cu mâinile alea tremurânde, totuși având puterea să țină o Biblie adevărată în mâinile lui, pe care să depună jurământul un adevărat și un pocăit președinte al Americii. Avem nevoie de asemenea bătrâni. Nu la toți președinții a fost dispus să meargă pentru ca aceștia să depună jurământul de credință. Nu s-au învrednicit să-l cheme pe el la un asemenea serviciu. Avem nevoie de asemenea bătrâni. Bătrâni care să vorbească cu părinții despre copiii lor. Un bătrân de al bisericii noastre construia o sobă la o familie. Și un copilaș se tot învârtea pe lângă el. Și încet, încet s-a uitat și a spus: acum știu pe unde merge fumul ca să iasă afară. Bătrânul a urmărit cu atenție ce caută el și ce se întâmplă cu el acolo. Și a zis: pe unde crezi că merge? Păi de aici, de unde e focarul, trece pe acolo, se duce așa prin luftul ăsta, vine așa înapoi și se duce prin celălalt. Și zice: după ce trece prin lufturile astea, cuvânt nemțesc folosit de meseriaș, după aia se duce pe coș și iese afară. Și bătrânul zice: dar după ce iese afară, unde se duce? Și copilul răspunde: se duce după vânt. Unde merge vânt, acolo merge și fumul. S-a uitat atent bătrânul și a stat de vorbă cu părinții copilului și a spus: măi, eu știu intenția voastră că voi vreți să țineți copilul ăsta la pământ și la vite acasă. Copilul ăsta trebuie dat la școală. Copilul ăsta n-are minte să rămână aici, la pământ. El trebuie dat la școală. A descoperit o valoare și părinții au ascultat sfatul și au dat copilul la școală. Și copilul a făcut liceu și a făcut facultate și a ajuns inginer și a ajuns cercetător în institut și a ajuns proiectant de mașini și a ajuns un șef al bordului de misiune și a ajuns păstor al unei biserici. Îl folosește Dumnezeu ca pe un om deosebit. Pentru că un bătrân sobar a știut să descopere în copilul ăla o șansă de afirmare, o valoare care trebuia cultivată. Și a adus și el partea lui, contribuția lui, binecuvântarea lui la realizarea acelui copil. Ce fel de bătrâni suntem? Și ce fel de bătrâni putem sau vrem să devenim? Ce atitudine avem față de părinți? Îi îndemnăm să aibă copii și le predicăm și le propovăduim că copiii sunt un dar și o binecuvântare de la Domnul. Copiii sunt speranța bisericii de mâine, a societății de mâine, sunt patria de mâine. Suntem asemenea părinți? Devenim asemenea bătrâni sau nu? Haideți să stăm să ne gândim. Uitați-vă încă ceva pe care spune cuvântul lui Dumnezeu. Bătrânii pot să fie oameni care își ratează viața, își cheltuiesc viața, sau oameni care biruiesc vicisitudinile vieții. Și spune cuvântul așa: rămase văduvă și în vârstă de 84 de ani. Ana nu se depărtea de templu zi și noapte, slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciune. Un cuvânt pentru surori și un cuvânt pentru frați. Femeia asta a avut o viață grea. S-a căsătorit și a avut poate atâtea speranțe de la căsătorie. După 7 ani a rămas văduvă. În loc ca viața ei să ia direcția lumii, direcția firească, femeia asta și-a luat viața și a dedicat-o în slujba Domnului. A devenit o adevărată măicuță care slujește în post și în rugăciune. Caută casa Domnului și începe să facă din viața ei o slujire necurmată, în post și rugăciune. Fraților, avem în jurul nostru un tineret care nu cunoaște ce trece, ce trebuie cunoscut despre post și rugăciune. E vina noastră că am predicat poate prea puțin de post și rugăciune. Am practicat prea puțin postul și rugăciunea. Nu i-am făcut pe oameni să înțeleagă ce putere și șansă de rezolvare este în post și în rugăciune. Ajungem la probleme atât de complicate încât spunem: Doamne, parcă Biblia nu ne mai dă un răspuns la problemele noastre cotidiene. Atât e de complicată societatea noastră, atât e de încurcată, atât e de stricată și coruptă, încât nu mai găsesc, Doamne, răspuns la problema cu care mă confrunt eu. Avem răspunsul. Unele duhuri nu ies decât cu post și rugăciune. O viață pe care o punem în slujba trupului sau o viață pe care o punem în slujba Duhului? O viață de post și rugăciune. Am în biserica noastră câteva surori în vârstă. Frații au trecut în veșnicie. Ele trăiesc în continuare. Sunt împovărate de ani. Dar ascultați-mă, în momentul când mă întâlnesc cu ele, în momentul când mă uit la fața lor în biserică, în momentul când aud rugăciunea lor la ora de rugăciune, în momentul când stau și sfătuiesc cu ele în privința unor probleme, îmi dau seama că viața lor este o viață de post și rugăciune. În momentul când, alergând într-o parte și în alta și predicând seară după seară, neglijez postul și rugăciunea, îmi dau seama că ele, prin slujba lor, compensează lipsa mea și mă ajută în lucrarea pe care o fac. Și nu m-aș mira, și de la o zi la alta parcă-s tot mai sigur, că atunci când vom sta înaintea lui Dumnezeu și se vor nupăra snopii fiecăruia și ne vom aminti de cântarea care spune: mergeți voi cu mâna goală înaintea Domnului, suflete, nu-i poți aduce niciun singur snop măcar. Voi vedea, cred, în dreptul acelor surori, mai mult snop poate decât în dreptul vieții mele, pentru că știu să trăiască postul și rugăciunea. Zilele trecute ne-am adunat la Vatra Dornei mai mulți frați și mai multe surori, din mai multe confesiuni. Și am stat împreună într-o seară deosebită, diferită de alte seri. Ne-am adunat în casa Domnului cândva în jurul orei 8, când de fapt se încheie un serviciu obișnuit. Dar era acolo un cor de vreo 80 de persoane. Erau acolo mai mulți frați păstori, misionari, lucrători. Erau frați pentecostali, baptiști, creștini după Evanghelie și adventiști și ostași. Și erau acolo vreo 20 de familii de polițiști. Începea un program de post și rugăciune la Vatra Dornei. Biserica aceea și-a pus hotelul pe care l-a reconstruit la dispoziția Domnului. Și-a pus sala de mese cu cantina la dispoziția Domnului. Au început și s-au rugat Domnului să le dea resurse să se pună la dispoziția fraților pentru zile de post și rugăciune. Vă oferim aici sanctuarul bisericii și săl de părtășie, în care să fie liniște și să nu fiți disturbați de orice altă activitate de acasă sau de cineva din familie, dacă vreți. Vă oferim gratis masa de seară, vă oferim gratis cazare în condițiile astea binecuvântate, să stați în post și rugăciune înaintea Domnului. Primii care s-au anunțat, Asociația Polițiștilor Creștini. Am văzut acolo căpitani, comisari, ofițeri, subofițeri, veniți la zile de post și rugăciune. Au venit oameni care mărturiseau când biserica se aduna în case și punea spernele în geam și jandarmii și polițiștii dădeau târcoale pe afară să vă prindă, să vă aresteze, să vă bagă în temniță. Ați postit și v-ați rugat pentru noi. Acum e rândul nostru să postim și să ne rugăm pentru voi, pentru lucrarea Domnului, pentru biserica din România. Au adus mărturiile lor și povestirile lor extraordinare. Cazuri de crimă care nu puteau fi rezolvate, fel de fel de jafuri care păreau să fie fără un autor cunoscut. Post și rugăciune pentru ca Dumnezeu să descopere, să le dea înțelepciune, să rezolve problemele. Și Dumnezeu a răspuns. Am terminat după miezul nopții. După cântare, după poezie, după lacrimi. Și frații au rămas în continuare la zile de post și rugăciune. Săptămâna viitoare ne adunăm noi cu păstorii la 3 zile de post și rugăciune. Unii sunt hotărâți să țină postul Esterei, 3 zile, fără mâncare, fără apă, să stea în post și rugăciune. Poți să te angajezi și poți să te anunți și poți să ceri de acolo, de la frați, găzduire pentru o zi, pentru 3, pentru 7, pentru 21, pentru 40. Gândul și viziunea asta a venit în urma unui post de 40 de zile pe care păstorul l-a ținut înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a vorbit. Poți să-ți pui viața ta dacă nu ești predicator, dacă nu ești un om de afaceri care să investești, să sponsorizezi, să finanțezi, dacă nu știi să cânți, dacă nu poți să faci altceva, poți să faci cel mai măreț lucru. Post și rugăciune înaintea Domnului. Să trăiești o viață sfântă, dedicată Domnului. Să-L rogi pe Dumnezeu să umple scaune goale. Să aducă trezire. Să aducă vindecare. Să aducă din nou viață. Să aducă din nou bucurie. Să aducă din nou atmosferă sfântă și încărcată de har. Se poate, fraților. E nevoie de post și rugăciune. În momentul când trăiești o asemenea viață, nu lipsești de acolo de unde este Domnul Iisus. Ai ocazia să vestești tuturor și să vorbești tuturor despre Dumnezeu, despre Iisus, celor care așteaptă mângâierea și mântuirea Israelului. Vrei să ai o viață împlinită? Vrei să nu îmbătrânești degeaba? Pune-ți ființa ta în slujba rugăciunii. Asta nu-ți scurtează viața. Asta îți lungește viața. Când vezi că o femeie la 84 de ani poate să alerge ca o albină, poate să slujească cu postul și rugăciunea, este lucidă și este în putere să vorbească tuturor despre Iisus, despre Dumnezeu și să fie plină de râvnă pentru slujbă. În toate astea vezi că, de fapt, la fel ca și Caleb, care spune la 80 de ani sunt la fel de tare ca la 40 de ani. Care-i secretul? Am urmat întru totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și Ana, fiica lui Faniel, este un asemenea exemplu. Și vreau să mă apropii de încheiere. Lucru cel mai măreț și mai minunat care îl văd la Simeon bătrânul este această cunoștința lui și convingerea lui cu privire la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Această pregătire a lui pentru trecerea în veșnicie. Această bucurie sfântă și acest dor de zbor pe care l-a prins și care l-a angajat pe Simeon în cântare. Și de fapt tot textul ăsta este întruchipat sau este adunat la oaltă în cântarea asta. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Fraților, ce înseamnă să ai o bătrânețe binecuvântată și o viață împlinită? Să trăiești în lumina acestui măreț eveniment a întâlnirii cu Iisus. Să dorești asta, să realizezi asta și apoi să fii plin de plinătatea acelui eveniment. Când îl văd pe Simeon aici, doritor să treacă dincolo pentru că s-a întâlnit cu Iisus, îmi doresc să am un asemenea sfârșit. Și cine dintre noi nu și-ar dori? Auziți ce spune el. Au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. În seara aceasta, Simeon ne spune marele secret, care a angajat viața până aici, l-a făcut să trăiască o asemenea viață și îl face să aibă o asemenea nădejde. Auziți-l pe Simeon. Ochii mei, când l-au văzut pe Iisus, au văzut mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru toate popoarele. Suntem datori să spunem lucrul ăsta hindușilor care cred în mântuirea prin Buddha. Suntem datori să spunem lucrul ăsta islamicilor care cred în marele proroc Mahomet. Dar suntem datori să spunem lucrul ăsta românilor noștri, care se roagă pentru mântuire altcuiva și nu înțeleg că atunci când Dumnezeu ne l-a trimis pe Iisus Hristos, El a trimis cu Iisus Hristos mântuirea care să fie pentru toate popoarele. Harul mântuirii care aduce mântuire pentru toți oamenii. În seara aceasta merită să te întrebi ce fel de viață trăiesc, cum vreau să-mi fie bătrânețea și în ce fel vreau să mor. Dar ceea ce încununează toate astea și rezolvă toate astea este întrebarea care ar trebui să ți-o pui cu privire la Iisus Hristos. Cine este Iisus Hristos pentru tine? Imaginea din icoană? Subiectul din colindă? Numele care apare în Scriptură? Numele care este pomenit în melodia liturgică? Cine este Iisus pentru tine? Pentru Simeon Iisus este mântuirea pregătită de Dumnezeu să fie în fața tuturor popoarelor. Și toate popoarele să primească prin Iisus Hristos mântuirea. Ajută-ne la aceasta, Doamne! Ajută-ne, Doamne, să realizăm și să primim mântuirea prin Iisus. În al doilea rând, Simeon spune, lumina care să lumineze toate neamurile. Acolo unde a ajuns Evanghelia Domnului Iisus, acolo unde a ajuns propovăduirea jertfei Domnului Iisus, acolo unde a ajuns credința în Domnul Iisus, oamenii au fost luminați. Au ieșit din întunericul păgânismului, al ignoranței, al necunoștinței. Au fost luminați, pentru că Iisus spune, eu sunt lumina lumii. Slavă Lui! El este lumina tuturor neamurilor. Și toți oamenii care pieră astăzi în întunericul necunoștinței au dreptul și au nevoia de a auzi Evanghelia Domnului Iisus. Cât de binecuvântați suntem noi! Pentru că ne-a luminat cuvântul Evangheliei, ne-a luminat lumina care a venit în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Iisus Hristos, lumina lumii. Cine vine la mine nu va mai umbla în întuneric niciodată. Amin, Doamne! Amin. Și în al treilea rând, Simeon vede în Iisus Hristos slava poporului Israel. Să ne gândim că el vorbea unor oameni care se slăveau sau credeau că Avram este slava lor. Că Moise, prin care a venit legea, este slava lor. Că David și Solomon, împărații care au dus spre înălțimi gloria lui Israel, sunt nume de referință pentru slava lor. Dar Simeon spune, nu vă înșelați evreilor. Adevărata slava lui Israel stă în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este slava lui Israel. Când Simeon s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, Simeon are dorința să treacă dincolo. Dintr-o dată își dă seama că marea lui bogăție, comoara lui este dincolo în ceruri. Și în cuvintele pe care Simeon le spune aici, eu văd sufletul lui Simeon ca un porumbel care se zbate în colivia trupului. Și Simeon spune, Doamne, deschide colivia asta, să-și ia sufletul meu zborul spre Tine, slobozește-mă în pace, Doamne, după cuvântul Tău. Dar de ce, Simeoane? Pentru că atunci când m-am întâlnit cu Iisus, ochii mei au văzut mântuirea Ta. Și de atunci când m-am întâlnit cu Iisus, pare să spună Simeon, eu nu mai am ceva frumos de privit pe pământul ăsta. Nu mă mai leagă nimic aici, nu mă mai ține nimic aici, eu vreau să mă mut acasă. Am asistat la moartea cuiva, poate, din întâmplare. Și poate am avut ocazia să vedem oameni care, în agonia lor, au băgat unghiile în lemnul patului și s-au agățat cu unghiile de lemnul patului să nu fie smulși de acolo. Vedeau umbre negre care vin după ei. Erau terorizați de imaginile alea. I-a apăsat povara păcatelor, îi îngrozea gândul morții și al judecății. Era o imagine terifică, îngrozitoare. Un om care se zbate în dorința de a mai rămâne aici. Și vis-a-vis de o asemenea imagine, citim în Sfânta Scriptură că bătrânul Iacov își adună copiii, le dă sfaturi și binecuvântări la fiecare pe nume, își trage picioarele în pat și închide ochii fericit. O altă imagine. Dacă vrei să pleci în veșnicie ca snopul strâns la vremea lui, cum spune Scriptura, Dacă vrei să nu se spună în jurul tău, ai îmbătrânit și ai îmbătrânit degeaba. Dacă vrei să-ți câștigi vrednicia și respectul la vremea bătrâneții, și dacă vrei să fii un bătrân treaz și vrednic de cinste, dacă vrei să treci în veșnicie ca un frate sau ca o soră care adună cu sutele pe frați și surori duhovnicești în jurul tău, la un serviciu de înmormântare care pare să fie ca o zi de nuntă, atunci anevoiește-te să trăiești o asemenea viață. Dar cum se poate? Se poate numai dacă îți dai silința să-L întâlnești pe Hristos. Dacă îl vei recunoaște pe Hristos, care în dragostea Lui va ieși cel puțin o dată în alergarea vieții tale. Cel puțin o zi va fi ziua cercetării tale. Și cel puțin o șansă îți va fi oferită în harul lui Dumnezeu să spui da chemării lui Dumnezeu la mântuirea sufletului tău. Aș vrea în seara aceasta să luăm cuvântul ăsta pentru noi, frați și surori. Am vrea să umplem bisericile cu bătrâni vrednici de cinste. Am vrea să știm să terminăm frumos. Și de multe ori stau și am stat de vorbă cu fratele Doru și îi spuneam, ar trebui să ne preocupe gândul să terminăm frumos slujirea la care Dumnezeu ne-a chemat și care este cea mai onorabilă pentru noi. Am vrea să lăsăm în urma noastră o brazdă dreaptă, să croim cărări drepte cu picioarele noastre, ca cel care șchioapătă să nu mai șchiopăteze, ci mai degrabă să fie vindecat. Am vrea să-L întindem mâinile și să lăsăm binecuvântare peste copiii noștri, peste nepoții noștri, peste biserica de mâine. Am vrea să stăm cu fața senină și înainte de moartea noastră să auzim corurile cerurilor și să putem vedea cerurile deschise și să le spunem celor de lângă patul nostru, îl văd pe Domnul sau văd îngeri care vin după mine. Sunt realități din trecerea în veșnicie a multor sfinți. Să trăim frumos, să îmbătrânim frumos și să murim frumos. Să trecem dincolo cu nădejdea veșniciei și să fim atâta de îndrăgostiți de Domnul nostru Iisus Hristos și atâta de entuziasmați de momentul întâlnirii cu El, încât pământul ăsta să n-aibă altceva mai frumos și mai măreț să ne poată arăta. Plecăm capetele în rugăciune. Așa cum stăm înaintea Domnului, îl rugăm pe Domnul Iisus să ne umple inima de dragostea Lui. Îi mulțumim Domnului Iisus că ni s-a arătat și L-am cunoscut. Și am înțeles că El este Mântuitorul Lumii, Lumina Neamurilor și Slava Lui Israel. L-am primit în inima noastră și trăim cu nădejdea că, avându-L pe Hristos în noi, avem în noi nădejdea slavei. Ne rugăm Domnului să îmbătrânim frumos, să îmbătrânim cu rod și să îmbătrânim cu rost, să lăsăm pentru cei din urma noastră un exemplu vrednic de urmat, o cale dreaptă și îngustă, singura care duce în împărăția lui Dumnezeu. Să lăsăm urmele pașilor noștri clare, îndreptate în direcția cea bună dorită de Domnul Iisus, pentru că dorim să călcăm pe urmele Lui. Ne rugăm în seara asta pentru tinerii noștri, care vor să trăiască o viață împlinită, să aibă o bătrânețe împlinită și să aibă o trecere în veșnicie frumoasă. Ne rugăm pentru prietenii care au venit să asculte Evanghelia împreună cu noi, să-i ajute Dumnezeu să vadă și ei în Iisus Hristos mântuirea pregătită de Dumnezeu pentru toate neamurile, lumina care să lumineze toate popoarele și slava lui Israel. Dacă în seara aceasta putem să luăm o hotărâre sfântă că vom fi asemenea oameni și vom trăi o asemenea viață încât să devenim bătrâni, treji și vrednici de cinste. Haideți să o spunem în rugăciune Domnului și haideți să luăm o hotărâre înaintea Lui. Aș vrea acum să ne rugăm și pentru acei care au ascultat Evanghelia împreună cu noi. Dacă Evanghelia în seara asta ne-a vorbit mai mult nouă, totuși a avut atâtea lucruri bune să le spună și lor. Numai Iisus este mântuirea. Numai Iisus este lumina și numai Iisus e nădejdea slavei. În rugăciunea de încheiere ne vom ruga pentru noi, pentru vârsta noastră care ne așteaptă, dar vrem să ne rugăm și pentru cei care în seara aceasta vor ca Iisus Hristos să fie și mântuirea lor, și lumina lor, și nădejdea slavei lor. Este cineva care dorește în seara asta să-L invite pe Iisus în inima lui? Aș vrea să o arate cu o mână ridicată și privind la mâinile ridicate voi anunța biserica să ne rugăm pentru suflete care vor de astăzi să apuce calea unei vieți, a unei bătrâneți și a unei veșnicii fericite. Cine vrea să-L primească pe Domnul Iisus și să facă din El mântuirea vieții Lui în seara asta, să ridice o mână sus. Mă uit începând din partea stângă, Domnul să vă binecuvinteze, slavă Domnului. Mă uit în balconul din stânga mea sus, dacă este cineva care din seara asta vrea să-L aibă pe Iisus ca Domn și Mântuitor, ca mare eveniment și ca mare bucurie a vieții Lui, întâlnirea cu Domnul Iisus. În balconul din dreapta mea, dacă este sus cineva și vrea să-L primească, Domnul să te binecuvinteze. Mai este cineva care vrea să-L primească pe Domnul Iisus? În partea dreaptă, Domnul să vă binecuvinteze, slavă Domnului Iisus. Dacă mai este cineva, mă uit jos în sală, dacă este cineva și vrea să ne arate cu o mână ridicată hotărârea care a luat-o în inimă, ne vom ruga și vom încredința în brațul Domnului aceste suflete. Mai este cineva care în seara asta vrea să facă din Domnul Iisus mântuirea Lui, lumina Lui și nădejdea slavei Lui? Ia o hotărâre în inima ta și haideți să ne ridicăm la rugăciune. Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, îți mulțumim că ne-ai iubit din tinerețea noastră și ești Dumnezeu care ne-a angajat să ne porți până la căruntețele noastre. Doamne, îți mulțumim că ești gata să ne ajuți și pe noi să trăim o viață sfântă, în frică și temere de Tine, în nădejdea întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, în ascultare, în călăuzire și comunicare cu Duhul Sfânt, strângându-ne la olaltă în jurul Domnului Iisus Hristos, oameni care au înțeles că Iisus este șansa mântuirii lor, lumina vieții lor și nădejdea slavei viitoare. Oameni care vor să-și pună viața în slujba Ta, binecuvântând pe cei care vin în urmă, trăind în post și rugăciune, ținând candela aprinsă, într-o așteptare și într-un dor după cele veșnice care ne sunt pregătite acolo sus. Doamne, ajută-ne la o asemenea viață! Ajută-ne, Doamne, să trăim frumos, să îmbătrânim frumos, să murim frumos, să purtăm, Doamne, în exemplu vieții noastre, în cuvintele gurii noastre, în seninătatea ființei și a feței noastre, chipul dragostei Tale, Doamne Tată. Dorim așa de mult, Doamne, să ne ajut să privim, Doamne, cu respect, cu admirație, cu venerație, dar și cu dorință, Doamne, de a urma exemple minunate ale bătrânilor Scripturii. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta.
Te rugăm
în seara aceasta pentru tinerii noștri, care nu mai găsesc gust, care nu mai găsesc plăcere în modelele oferite de bătrâni. Doamne, dă-le simțul realității. Fă-i să înțeleagă, Doamne, că mai mult contează sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Fă-i, Doamne, să înțeleagă dacă s-au luat după modele greșite, că Sfânta Scriptură le oferă aceste modele adevărate, veritabile, binefăcătoare. Ajută-i, Doamne, să-și îndrepte viața. Te rugăm hotărârile sfinte care le-am luat în seara asta înaintea Ta, prin ajutorul și puterea Duhului Tău Sfânt, să le ducem la împlinire, Doamne.
Amin.
Încredințăm în brațul tău sufletele care au luat o tărâre de pocăință. Amin. S-au ridicat mâini. Da. Sau poate nu s-au ridicat. Dar noi am vrea, Doamne, ca aceste veți să le iei în mâna ta, să le curăți în sângele Domnului Iisus, da, să le dai mântuirea Domnului Iisus, lumina adusă de Domnul Iisus și nădejdea slavei viitoare. Amin. Păstrează aceste suflete în harul tău. Amin. Și adaugă-le la mulțimea bisericii tale. Amin. În numele Domnului Iisus te-am rugat toate acestea, iar aceluia ce prin puterea care lucrează în noi poate face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, lui Dumnezeu Tatăl nostru, prin Domnul Iisus Mântuitorul nostru, să-i fie adusă slavă, cinste, laudă și măreție, acum și în vecii vecilor. Amin.
Amin.